Dje gjykata e lartë penale e Bagdadit dënoi me varje ish kryeministrin irakian në kohën e Saddam Husseinit, Tareq Aziz. Nga shumë anë të botës janë ngritur zëra për të mos lejuar zbatimin e këtij vendimi. Qendrimi i Kishës Katolike për dënimin me vdekje është i njohur, deklaroi po dje drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, At Federico Lombardi. Urojmë vërtet që vendimi kundër Tareq Azizit të mos zbatohet për të favorizuar dhe pajtimin e arritjen e paqes së drejtësisë në Irak pas vuajtjeve të mëdha të kaluara. Për sa i përket një ndërhyrjeje të mundshme humanitare, nënvizoi At Lombardi, Selia Shejt punon zakonisht jo publikisht, por përmes rrugëve diplomatike në dispozicion të saj. Kundër ekzekutimit me vdekje janë shprehur dhe Bashkimi Evropian e Rusia, përveç i peshkvive irakian. Të dëgjojmë Mario Maracitin, zëdhënësi i Bashkisë së Shën Egjidit, e cila promovon pezullimin e dënimit me vdekje në nivel botëror.
Irak ha bisogno di abbassare il tono della violenza.
Iraku ka nevojë ta ulë tonin e dhunës e të gjejë arsyet për arritjen e pajtimit kombëtar. Dënimi me vdekje Tareq Azizit rrezikon të kthehet pas kaq vitesh në dënimin e protagonistit mbi të cilin shkarkohen të gjitha fajet. Cilado qoftë akuza kundër Tareq Azizit, Iraku ka nevojë për më pak vdekje. Gjykata që ka marrë vendimin rrezikon të largojë më tej Irakun nga rruga e ndjekur nga vendet e tjera të botës, të cilat po përpiqen të çlirohen nga dënimi me vdekje.
Ky dënim i Tareq Azizit dhe i dy besnikëve të tjerë të regjimit të sjell në mendje ekzekutimin e Saddam Husseinit në vitin 2006. Edhe atëherë bota u ngrit kundër vdekjes, por nuk i arriti qëllimit. A ka më shumë shpresë sot?
Io mi auguro che il governo iracheno che ha la possibilità.
Unë uroj që qeveria irakiane ta ndryshojë këtë vendim. Dim se brenda qeverisë ka ministra që nuk janë dakord me dënimin me vdekje. Unë vetë kam folur personalisht me më se 10 drejtor burgjesh irakiane që nuk duan më vdekje. Mendoj se mund të hapet një rrugë re pikërisht duke mos e zbatuar këtë vendim, që as shton gjë, as e bën më të sigurt vendin. Do të ishte një rast i mirë për t'i thënë botës dhe vet Irakut: nuk duhet të vrasim askënd. Vërtet, duhet të punojmë për të mbrojtur jetën në çdo rrethan, e shteti nuk mund të ulet në nivelin e vrasësve.